Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšani, Marija Arnautović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Na Kosovu uhapšeno još dvoje osumnjičenih za terorizam, među njima i imam iz Gnjilana. Hoće li istraga prodaje naftne industrije Srbije ruskom Gazpromnjeftu pogoršati odnose Beograda i Moskve? Vlada Federacije BiH napokon posle 3 mjeseca utvrdila kriterijume za pomoć stanovništvu pogođenom poplavama. Nakon stupanja na snagu zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj, vezu će ozakoniti Ivan iz Beograda i njegov partner iz Zagreba. Za to vreme u Srbiji utopija donošenje zakona o istopolnim zajednicama. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Na Kosovu su uhapšene još 2 osobe osumnjičene za terorizam. Jedan od uhapšenih je imam džamije El Kudus u Gnjilanu i sumnjiči se da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. U međuvremenu Osnovni sud u Prištini odredio je 1 mjesec pritvora za 40 osumnjičenih da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku na strani terorističkih organizacija. Prva tranša donatorskih sredstava Evropske unije za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini od 42 miliona eura trebalo bi da bude operativna u narednih nekoliko dana, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Jamila Halilović, glasnogovornica delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Fokus će biti na saniranju javne infrastrukture i to posebno školskih objekata, bolnica i centara socijalni rad i nekih manjih mostova i radova na putevima.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odbilo je zahtjev Radovana Karadžića da njegovo suđenje počne ponovo zbog kašnjenja u objelodanjivanju dokaza Haškog tužilaštva. Predsjedavajući sudija Ogo Kvon objasnio je da Karadžić nije dokazao da su kašnjenja tužilaštva negativno uticala na odbranu. Hrvatska danas obilježava Dan logoraša. Program obilježavanja održava se kao i svake godine u Vukovaru i Nemetinu, na mjestu gdje je 14. avgusta 92. godine obavljena najveća razmjena zarobljenika u Domovinskom ratu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da uskoro očekuje prve rezultate radne grupe koja treba da utvrdi sve okolnosti paljenja ambasada 2008. godine. Stefanović je rekao da je radna grupa formirana kako bi se na najozbiljniji način istražile sve okolnosti o paljenju ambasada.
Niko ne misli da bilo ko beže od odgovornosti, da niko ne misli da će to biti još jedna radna grupa u kojoj se neće doći rezultati. Oni su već razgovarali sa tužilaštvom, radi se potpuna analiza dokumentacije da se vidi naravno šta su mogući propusti.
Nepoznata osoba aktivirala je jutros bombu u studentskom centru Nikola Tesla u Banja Luci, govori glasnogovornica Banja Lučke policije Marija Markanović.
Na licu mjesta su pronađeni i izuzeti tragovi na kojima će biti obavljena kriminalističko-tehnička obrada i po potrebi dalje vještačenje, a sve u cilju pronalaska i identifikovanja izvršioca.
Jedna osoba nalazi se pod zdravstvenim nadzorom u Crnoj Gori nakon što je doputovala iz zemlje u kojoj je prisutan virus ebole, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Instituta ističu da u Crnoj Gori nije registrovano ni jedno lice za koje bi se moglo sumnjati da je oboljelo od ebole.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski avioni bombardovali su ciljeve u Gazi u znak odmazde za palestinske raketne napade na Izrael. Nasilje prijeti da ugrozi novo petodnevno primirje koje je dogovoreno sinoć u Kairu. Vazdušni napad Izraela uslijedili su nakon što je nekoliko raketa ispaljeno iz pojasa Gaze na izraelsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa negirali su odgovornost. Ruski konvoj nastavio je put prema Ukrajini, ali zvaničnici nisu saopštili gdje se zaputilo 300 kamiona koji, prema navodima Moskve, prevoze humanitarnu pomoć. Prethodno su rekli da će konvoj ukrajinsku granicu preći u regionu Hrakova, koji je pod kontrolom Kijeva. Ukrajinski parlament usvojio je u drugom čitanju zakon koji otvara put za niz sankcija ruskim preduzećima i građanima optuženim da podržavaju separatističku pobunu na istoku Ukrajine. Usvajanje zakona ne znači automatsko uvođenje sankcija, ali stvara pravni osnov za njihovo uvođenje. Predsjednik Gvineje Alfa Konde proglasio je vanredno stanje u toj zemlji zbog epidemije ebole, od koje u toj zapadnoafričkoj državi do sad umrlo 377 ljudi. Najmanje 10 građevinskih radnika poginulo je kada se srušila šestospratnica koju su pravili na periferiji Bangkoka, javila je agencija Associated Press. 22 civila ubijena su posljednja 24 sata u minobacačkoj paljbi u Lugansku, kazao je predstavnik regionalne uprave. Riječ je o o napadu minobacačima na istočne četvrti grada. Novoizabrani libijski parlament zatražio je od Ujedinjenih naroda da u toj zemlji izvrše međunarodnu intervenciju i izglasa ukidanje naoružanih grupacija odgovornih za sukobe. Rivalske pobunjeničke grupe se u Libiji već nekoliko sedmica bore za kontrolu nad teritorijom i za političku prevlast.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o hapšenju još dve osobe na Kosovu po optužbi za terorizam, među kojima je imam El Kudus džamije u Gnjilanu, javlja Amra Zeneli.
Na Kosovu jutros su uhapšene još dve osobe pod sumnjom za regrutaciju za terorizam, organizovanje i učešće u terorističkoj grupi i posticanje nacionalne mržnje, saopštila policija. Baki Kiljani, portparol policije Kosova, je kazao da je današnje hapšenje povezano sa hapšenjem četiri osobe u junu mesecu u Kačaniku. Inače, hapšenja su nastavak policijske akcije koja je otpočela u ponedeljak kada je uhapšeno 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružeći podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Svim njime osnovni sud danas odredio jednomesečni pritvor. Advokat jednog od osumnjičenih, Besnik Beriša, u izjavi za naš program kaže da je odluka suda o jednomesečnom pritvoru za sve osumnjičene loša vest za Kosovo. Ako je sud uspeo da dokaže osnovnu sumnju da su oni bili uključeni u krivična dela kojim se stavljaju na teret, to znači da je sud potvrdio i neuspeh bezbednosnih institucija koje su trebale da budu budne i da rade na sprečavanju delovanja bilo koje prirode, a koja mogu predstavljati pretnju bezbednosti Kosova i zemljama koje su prisutne na Kosovu, kazuje Beriša. On dodaje da obrazloženje odluke suda ima nedostatke zakonika o krivičnom postupku, odnosno nedostaje obrazloženje za svakog osumnjičenog pojedinačno. Stoga advokat Beriša se nada da će apelacioni sud nakon podnošenja žalbe poništiti odluku i slučaj ponovo vratiti na sud. Inače, jedan od uhapšenih danas pod inicijalima ZČ je imam El Kudus džamije u Gnjilanu i sumnjiči se da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. Uhapšen je u svom automobilu u šumi u blizini svoje kuće. Drugi osumnjičeni, LJK iz sela Poljac u Skenderaju, pronađen je u svojoj kući. Obojici je određena mera zadržavanja od 48 sati. Tokom hapšenja zaplenjeni su i materijalni dokazi koji su povezani sa optužbama. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da je poslednja operacija policije Kosova nad određenim pojedincima osumnjičeni za terorizam dokaz koordinacije između institucija Kosova. Ova operacija je svakako dokaz i posvećenost policije u zaštiti i osiguravanju nacionalne bezbednosti naše države, kazala je Jahjaga prilikom posete generalnog direktorijata policije Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu hoće li istraga prodaje naftne industrije Srbije ruskom Gazpronjeftu pogoršati odnose Beograda i Moskve, na što je upozorio bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, ili ona ni na koji način te odnose neće poremetiti, što je ustvrdio premijer Aleksandar Vučić. Pitanje je zašto se baš sada 6 godina nakon prodaje NIS-a Rusima i 2,5 godine nakon dolaska Vučićeve Srpske napredne stranke na vlast pokreće istraga te privatizacije. Više pojedinosti Branka Trijević.
Krije li se iza tog tajminga kontekst pogoršanja odnosa između Rusije i Zapada? Da li srpska vlast, kako piše ruski dnevnik Komersant, pokretanjem ove istrage pokušava da manevriše u atmosferi sukoba između Moskve i Brisela? Da li je u pozadini preduzimanja ove istrage namera Beograda da pošalje dvostruku poruku, da jednim udarcem ubije dve muve? Pokazivanje mišića da izvuče više prihoda za sebe od NIS-a u situaciji kada je Moskva pod rastućim političkim i ekonomskim pritiskom Zapada i, na drugoj strani, da demonstrira Zapadu da ne ide baš sasvim ni zlaku Rusiji. Spoljnopolitički komentator Poško Jakšić.
Tajming najave te istrage treba gledati u kontekstu tih širih odnosa sada zakomplikovanih između Evropske unije i Rusije. Stavio bih to u kontekst političkog balansiranja. Dakle, sada, ako se nagoveštava istraga oko ugovora, onda je to prikupljanje poena na Zapadu, da Srbija pokaže da je tu ume da odgovori i da na neki način zaoštri interese, ali to je, nažalost, za zakasnela stvar. Prvo, zato što je taj ugovor potpisan. Drugo, to nije državni ugovor, bez obzira što su na njegovom potpisivanju učestvovao državni vrh i Rusije i Srbije. Jednostavno je umeđu vremenu napravljena i zajednička kompanija. Ja ne vidim kako premijer Srbije može sada da se upliče u jedan takav ugovor. Plašim se da bi čak i kada bi zaoštravanje išlo do međunarodne arbitraže, da bi mi po dobroj tradiciji na međunarodnoj arbitraži izgubili taj spor.
Dok je Rusija bila u boljoj poziciji na međunarodnoj sceni, ovako nešto bilo je nezamislivo. Međutim, nekako istovremeno sa zapadanjem Moskve u nemilo zapada zbog njene uloge u ukrajinskoj krizi, Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, krajem februara izjavljuje da Srbija treba da preispita svoj spoljnopolitički kurs, pri čemu će bilateralna saradnja Srbije sa Rusijom morati da bude modifikovana u skladu sa spoljnom politikom Evropske unije. A premijer Vučić, podsjeća Boško Jakšić, tokom posete Rusiji početkom prošlog meseca, jasno je domaćinima stavio do znanja da Srbija želi da postane članica Evropske unije, a prvi put je najavio da će pokrenuti pitanje iznošenja profita i naplate rudne rente u Srbiji. Dok Vučić i drugi prvaci koalicije uveravaju da pokretanje istrage prodaje NIS sa Rusima neće uticati na pogoršanje odnosa Srbije i Rusije, Jakšić smatra da će se to odraziti na odnose između dveju zemalja.
Sama najava pokretanja istrage je već šum sam po sebi. Dakle, to je jedna stvar koja je bila gotovo nezamisliva relativno do skora. Ako se vratimo prve neke kritike, je bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović upućivala na taj način i javna je tajna da je ona taj resor izgubila upravo zbog pritiska Moskve, što pokazuje koliko je taj pritisak snažan. A sada kada premijer najavi, mislim da će to ojačati pritiske i po principu spojenih sudova Srbija će pokušati sada odigravanjem na kartu Gazproma da stekne pozitivne poene u Briselu i Vašingtonu.
Srbija je sada u tako ozbiljnoj financijskoj krizi da ne može više sebi da priušti nepokretanje spornih pitanja u odnosima sa drugim zemljama, a pitanje energetike nesumnjivo je izvor napetosti između Beograda i Moskve, ocenjuje Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini.
Mi sada vrlo brzo predsjedavamo OEPS-om. Mi moramo i našu politiku i tekako da potčinimo tom osnovnom toku međunarodne politike. Vi ćete vidjeti posljednjih dana da postoje i izvesne promjene kada je u pitanju naše opredeljivanje u vezi sa Ukrajinom. Mi već izvesno vreme govorimo, ali deklarativno, o tome da priznajemo teritorijalni integritet, uključujući Krim. Prvo bez Krima smo pričali, sad ćemo da se uključuje i Krim. Integritet Ukrajine, da ga mi priznajemo, onda ste vidjeli iz predsjedništva države da je to relativizirano bilo. Po nekoj izjavi koju sam ja juče pročitao, prekjuče, i taj centar se prilagođava novim trendovima i on govori izričito o priznavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, uključujući Krim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o spornim privatizacijama sledi priča o sudbini Solane u Ulcinju.
Ulcinska Solana Bajo Sekulić za 80 godina postojanja nije imala berbu soli samo dva puta. Prvi put zbog borbi koje su se ratne 44. godine odvijale na području Ulcinja, a drugi put 68. zbog velikog nevremena kada je obilna kiša uništila sol u bazenima. Sada umjesto da slavi 8 decenija poslovanja, Solana je u stečaju bez zaposlenih, bez električne energije i treći put u svojoj istoriji bez berbe soli, pa se sadašnji većinski vlasnik ovog ulcinskog preduzeća može svrstati u štetne pojave poput Drugog svjetskog rata i katastrofalne elementarne nepogode. Sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da ulcinsku Solanu preproda za 300 puta veću sumu, a to je izazvalo energičnu reakciju dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, koja je sumnjala da se Barović od ulaska u privatizaciju Solane nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se oslanjao na podršku vladajućoj strukturi, odnosno da je plan bio da se preduzeće Solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište, čija vrijednost basnoslovno uvećana prostom na prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović je ulcinsku Solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao po stečaj i čak učinio sve da on ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Solano je kupio za 800.000 eura, a pokušao da je proda za skoro 260 miliona, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je to uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Opširnije o privatizaciji Ulcinske solane u našim narednim emisijama i web stranici.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o zakasnule pomoći vlasti u Federaciji BiH građanima ugroženim majskim poplavama. Više pojedinosti Selma Boračić.
Sredstva će biti dodijeljena općinama na čijoj je teritoriji uslijed poplava nastala šteta na infrastrukturnim objektima, te općinama u kojima je došlo do aktiviranja klizišta. Na osnovu utvrđenih kriterija iz budžeta će biti raspoređeno 2 miliona eura, kaže ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Jerko Ivanković-Lijanović.
Osnovni su uvjeti da su državljani Bosne i Hercegovine i da su imali imovinu, to je da se šteta desila na područjima gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće, to jest na općinama i kantonima koji su proglasili prirodnu nesreću.
No na sredstva će se morati pričekati do sljedeće sjednice vlade na kojoj bi trebao biti imenovan direktor fonda za pomoć nastradalim u poplavama. Za sada vlada federacije imenovala je upravni odbor fonda kojeg čine premijer, ministri u vladi te predstavnici nevladinih organizacija. Federalni ministar pravde Zoran Mikulić.
Mislim da vam privredni direktor koji će rukovoditi fondom tako da se ne bi gubilo vrijeme i kako bi sredstva što prije postala operativna.
A do tada Ramiza Mujkić iz Lukavca, kojoj je porodična kuća drugi put poplavljena u posljednja tri mjeseca, živi u strahu i neizvjesnosti. Kaže kako joj je osim štete u kući, vodena bujica uništila i vrt.
To je bilo prije sedmicu da ono sad opet očekuješ ovo da će ti opet biti za 70 da ono. Sad ih sam živ u neizvjesnosti, sve nešto rodiš, a eto nema žito, što grah otišao, to je samo poroviti i pobacat. To džaba se rodi, džaba se trudiš, ali džaba je.
Štetu nastalu uslijed poplava morat će dokazivati i pravna lica. Šteta će im biti nadoknađena ukoliko su u vrijeme prirodne nepogode obavljali privrednu djelatnost za koju su registrovani. Usto moraju dostaviti odluku nadležne komisije da je na njihovoj imovini utvrđena šteta prouzrokovana poplavama. Među onima koji su najviše stradali su poljoprivrednici, koji su prošle godine bili najveći izvoznici. Ovogodišnji usjevi su skoro pa potpuno uništeni, a pomoći nadležnih nema. Senad Hećimović, jedan od tuzlanskih poljoprivrednika, kaže kako se više ne zna ni ko pije, ni ko plaća.
Federalna vlada, mi čak nemamo ni podataka ni šta isplaćuje, ni kome isplaćuje, ni kako isplaćuje. Znači, apsolutno ne postoji transparentnost. Tobože se isplaćuju neke premije koje su za kapitalna ulaganja, a to su ciljana sredstva za određene ljude, za određene firme. Sve je farsa.
U boljoj situaciji nisu ni građani pogođeni poplavama sa područja Republike Srpske. Neki od njih koji su po drugi put pretrpjeli štete zbog poplava mogu očekivati dodatnu novčanu pomoć vlade ovog entiteta, ali samo ako je šteta od majskih poplava iznosila manje od 2.500 eura. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ako su ponovo poplavljeni moći će, ali pazite, prvo mora da to odradi svoj posao lokalna komisija za procjenu štete, da unese odgovarajući podatak i da onda vidimo da li je u pitanju voucher od 5000 maraka za štetu koja prevazilazi 5000 maraka ili je to neki iznos do 5000 maraka za onu štetu koja je utvrđena u takvom nižem iznosu.
Podijelila je vlada Republike Srpske građanima koji su pretrpjeli štete u poplavama vouchere. Međutim, za mnoge su oni potpuno beskorisni. Ankica iz Šamca tvrdi kako iznos na vaučerima nije dovoljan ni za minimalnu sanaciju štete.
Dobili smo te vaučere, nijedan nismo, ali to za sve ovo što treba uraditi i namjestiti i živ, ne ima od toga ništa. Mi smo išli u opštinu, ljudi nam lijepo kažu, ne mogu nam pomoći, nemaju sredstava, da im ne leže na račun, da pomoć, zbog čeg, kako, ne znam, ali zima ide. Nema narod gdje, bolestan, drva treba uzeti, treba se smjesti za zimu.
U narednih nekoliko dana trebala bi biti operativna i prva tranša donatorskih sredstava Europske unije za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini u iznosu od 42 miliona eura. Potvrdila je to glasnogovornica delegacije Europske unije u BiH Jamila Milović-Halilović.
U toku je finalizacija ugovaračke procedure za prvih 42 miliona eura i sa implementacijom će se vrlo, vrlo brzo početi.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ranije je zatražilo od Vijeća ministara BiH da s vladama entiteta i Brčko distrikta utvrdi pravične kriterije za raspodjelu jutrošak dobijenog novca na donatorskoj konferenciji u Briselu. Riječ je o sumi od nešto više od 810 miliona eura, od čega 670 miliona kreditnih i 139 miliona eura nepovratnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Do kraja ovog dela našeg programa o legalizaciji istopolnih zajednica u Hrvatskoj, u Srbiji je to pak za sada utopija. U 7 dana važenja zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj samo su se u Zagrebu prijavila 3 istopolna para. Beograđanin Ivan i njegov zagrebački partner pred matičara izlaze u septembru, javlja Eni Zebić.
Zakon o životnom partnerstvu koji je u Hrvatskoj na snazi 7 dana olakšat će život istospolnim parovima, kako domaćim, tako i onima gdje jedan partner ima hrvatsko državljanstvo, ali drugi državljanstvo neke od zemalja u kojima institut životnog partnerstva ne postoji. Iz jedne takve priče dolazi naš sugovornik Ivan iz Beograda, koji će za mjesec dana u Zagrebu izići pred matičara sa svojim partnerom iz Zagreba.
Mi smo se prijavili u ponedjeljak, bili smo kod matičara, prijavili smo sklapanje partnerstva, dobili smo datum. To je prošlo jako glatko, vrlo lepo, elegantno, niko nikakav problem, nikakvo prevrćenje očinju, niko nije imao ono tipa matičari protiv ili šta već, to uopće ne postoji, ja ne znam odakle ta vest plasirana, ali dobro. I pošto sam ja strani državljanin, jeli, to vrijeme morao sam da se sa policijom dogovaram oko mog boravka, odnosno produženje boravka i slično. I policija je vrlo lepo reagovala.
Ivan je ugodno iznenađen kako sve glatko teče.
Ne možemo da verujemo da do pre mjesec dana ja sam bio turista i dalje sam turista, jeli, u Hrvatskoj, ali nekako kad je ovaj zakon stupio na snagu, svi se ponašaju kao da ja već imam sva prava, jer smo mi podneli zahtjev, dobili datum, to podneli policiji da imamo datum neki, jer mi ističe još malo boravak da me ne bi udaljili iz Hrvatske i slično, i sve se mijenja kao neka druga ploča da je stavljena, potpuno suludo. Ali dobro, na dobro ide.
Hrvatski zakon o životnom partnerstvu istospolnim partnerima daje sva prava kao klasični brak, osim naziva i mogućnosti zajedničkog posvajanja djece. Daniel Martinović iz Zagreb Prajda, koji je i sam sudjelovao u izradi zakona, kaže kako su jako zadovoljni konačnim tekstom.
Zato što između prvog i drugog čitanja zakon je još poboljšen. Ovaj zakon koji je sad na snazi je stvarno jako dobar i mislim, ovo je jedan među boljim zakonima o životnom partnerstvu u Europi, zato što je među zadnjima donesen. Tako da ovaj naš zakon baš smo mogli isto tako uspoređivati sa zakonima u drugim državama i vidjeti gdje su tu neke manjkavosti, šta je njihova praksa pokazala i kako onda napraviti zakon da bude dobar.
Trošak ceremonije je 300 kuna, oko 40 eura. Partneri trebaju osobno doći i prijaviti se i matičar određuje datum registracije za 30 do najkasnije 45 dana. Na ceremoniji matičar će izreći prigodni tekst, a partneri će reći da. Muzička podloga bit će instrumentalne verzije pjesama Elton Johna Don't Let the Sun Go Down on Me i Candle in the Wind, kaže za naš radio pomoćnica pročelnika za građanska stanja u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba Asija Ettinger.
Neko je rekao da li je to zbog njegove ove orijentacije, doista nije, nego kad smo birali glazbu, kolegica je donijela nekoliko instrumentala. Kad se sklapa brak na koncu i na sprovodima, važno je da je to nekakva glazba koja ne odvlači pažnju. Znači, bilo nam je bitno nešto da bude tiha pozadinska nekakva glazba, da ne počneš cupkati ove nogom i dobiš želju za plesom, nego da ne ometa u radu niti matičara, niti mladence, a opet da ne bude tiho.
Još par pravnih detalja. Ako neki par koji nije iz Europske unije sklopi u Hrvatskoj životno partnerstvo, bit će tretirani kao i drugi bračni parovi iz takvih zemalja. Osoba koja je u životnom partnerstvu sa hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo pod istim uvjetima kao i osoba koja je u braku sa hrvatskim državljaninom. Zakon poznaje neformalno životno partnerstvo, zajednicu obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu pred matičarem sklopile životno partnerstvo, ako ta zajednica traje najmanje 3 godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čuli ste primjer iz Hrvatske. Za to vrijeme istopolne zajednice u Srbiji, zemlji u kojoj se iz godine u godinu zabranjuje parada ponosa, a članovi LGBT zajednice konstantno izložene nasilnicima deluju kao utopija. Već godinu dana traje pauza u razgovorima predstavnika civilnog sektora i nadležnih o pravnoj regulativi koja bi definisala istopolne zajednice, što se može tumačiti kao još jedan pokazatelj nebrige države koju pokazuje prema seksualnim manjinama. Beleži Milan Ešić.
Visok stepen homofobije, ponižavanje, mržnja i nasilje nad pripadnicima LGBT populacije, realnost je u kojoj se ta seksualna manjina u Srbiji bori za pravo na život u zajednici. Ne tako davnom flash mob akcijom, kada su se u centru Beograda venčale dve devojke, na to su javnosti skrenuli pažnju. Sa nadležnima su pak pre oko godinu dana ušli u razgovore prezentujući im svoje zakonsko rešenje za registrovanje istopolnih zajednica. Saša Gajin, jedan od autora tog predloga, kaže da je jedini sastanak obeležio nerazumevanje predstavnika države.
Da takvu vrstu pomaka u našem pravnom sistemu još nije došlo vreme i da mi ne bi trebalo time sada da se bavimo. Ono što je problematično u odnosu na taj stav, to je pitanje izbirljivosti države. Da li je država ta koja bi smela da na taj način odgovara na potrebu poštovanja ljudskih prava? Da li je to pristup koji je sasvim u skladu sa najvišim tekovinama civilizacije ili pak nije? Voleo bih zaista da vidim neke konkretne pomake, međutim taj utisak da postoje mnogi od onih koji vrše funkciju vlasti, koji su homofobični, mi ne dozvoljava da budem optimist.
LGBT osobe koje u Srbiji žive u zajednici lišene su ustavom i zakonom garantovanih prava bračnim ili vanbračnim parovima različitog pola, koja se između ostalog odnose na raspolaganje, upravljanje i deobu imovine koju zajednički stiču. Pitanje izjednačavanja prava heteroseksualnih i gej parova je pitanje primjene demokratije, a u Evropi i svetu se intenzivno radi na rešavanju zakonskih prepreka. Šta sputava Srbiju, pitali smo Mehu Omerovića, šefa odbora za ljudska prava u parlamentu Srbije.
Nije tu reč samo o hrabrosti, kao što neko pokušava da spočitava predstavnicima vladajuće koalicije i nespremnosti da donese jedan takav zakon. Lično mislim da je veoma teško očekivati, sumnjam da ćemo biti spremni i u nekoj bliskoj budućnosti da prihvatimo zajednicu brak između dva muškarca ili brak između dve žene. Naprosto to je istina i to je realnost. Više sam zagovornik da mi gledamo kao društvo, kao institucije kako se poštuju i sprovode pre svega oni zakoni i ona prava koja su uskraćena predstavnicima LGBT zajednice, a ima ih mnogo.
A uskraćivanju prava, osim države koja često pada na testu njihove zaštite, doprinosi odnos kako političkih, tako i verskih struktura. Zbog diskriminacije LGBT osoba nedavno je osuđen Dragan Marković Palma, čija je stranka deo vladajuće većine. Dok je patrijarh Irinej svojevremeno poručivao da se gej paradom urušavaju brak i porodica. Građani sa kojima smo razgovarali su nešto blažih stavova, iako se većina protivi legalizovanju istopolnih zajednica.
Po prirodi kako ide, znači čovjek treba da se razmnožava, da je to neki cilj. A istopolni brakovi, znači meni prosto to onda to dođe kao protivprirodno.
Istopolna zajednica da ili ne i zašto?
Da, zato što postoji istopolna veza. Ne možemo se praviti slepi da to ne postoji, postoji. O tome kako oni zamišljaju svoju zajednicu, niko mi ostvaraju.
Ne.
Zašto?
Zato što je protiv patrijarhalnog vaspitanja.
Ali s druge strane, također se ljudima ograničavaju prava.
Kakva prava? Ta prava, zapamtite, doći jedan glave.
Nemam ništa protiv, ali sredina smo tako neobično prosta, jednostavna.
Čemu to vodi? Za budućnost, za naciju, za opstanak uopšte nacije, čovečanstva.
Da, u smislu da bi se rešile te neki njihovi odnosi stvari, tipa nasledstva i to, a deca i to sigurno ne.
Zašto?
Pa ne znam, tako smo na vas pitani.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Na Kosovu uhapšene još dvije osobe osumnjičene za terorizam, za 40 prethodno uhapšenih određen pritvor. Prva tranša donatorskih sredstava Evropske unije za pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini biće operativna u narednih nekoliko dana. Nevrijeme stvorilo brojne probleme građanima širom Hrvatske. Pentagon saopštio da je malo vjerovatna misija američkih snaga u cilju evakuacije jezidskih izbjeglica blokiranih na planini Sinđar na sjeveru Iraka.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Maher Lešani, Marija Arnautović i Dragan Štavljanin. Prijatno!